Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
Experta Galicia con ceo xe despexado, con apenas algunhas brétemas na costa atlántica agora a primeira hora, pero que se irán disipando conforme avanza a mañá. De hoxe volverá a ser outra xornada solleira con altas temperaturas. Este mércores xa vai sendo mércores 22 hoxe de xullo. Zapatero contra as cordas, Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica diante do xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plusultra, pero non concreta a quen tocou augas arriba, con quen do goberno tería falado Rodríguez Zapatero para impulsar a inxección de 53 millóns de fondos públicos nesta aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado el unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicou ao maxistrado Calama que crearon a consultora Análisis Relevante para precisamente vehiculizar o cobro deste tipo de comisións, pero que chegado un momento dado, ante a presión mediática crecente en torno ao rescate de Plusultra, cando saltaron as primeiras alertas, as primeiras informacións xornalísticas que cuestionaban esa operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar eses abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmou o xuiz que as fillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, sen facer ningún traballo. Segundo, confirmaba o home de palla do expresidente por ser quen son as fillas de Zapatero. Que con esta confesión, Julito Martínez complica e moito o horizonte judicial delas, do propio Rodríguez Zapatero e incluso o escenario político do goberno, que sostenille no emendalla mantén en calquera caso o apoio ao expresidente, case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndense a si mesmos no goberno, defenden o rescate que aprobou este goberno, que diso vai esta película, diso vai este caso, e niso pon precisamente o foco no Partido Popular, apuntando directamente a responsabilidade de Pedro Sánchez, subliñando que a confesión de Julito Martínez e os directivos de Plusultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro de Zapatero. Na extensa declaración judicial de algo máis de 3 horas, nas que Julio Martínez empezou a cantar, con varios fíos, dos que tirar a partir esa súa confesión. O máis inmediato e o de maior magnitude política, a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno. O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI inxectase 53 millóns de euros a Plusultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle dixo a Zapatero que o rescatía para adiante 12 días antes de que en efecto se aprobase. O expresidente contou a Julio Martínez que a operación saía o 26 de febreiro de 2021, malia que non sería ata o 9 de marzo cando en efecto se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos, publicáronse fotos de directivos da aerolínea celebrando con ostras e champán esa inxección de cartos públicos unha semana antes de que fose efectivamente aprobada. Non soubo ou non quixo dicir o testaferro Rodríguez Zapatero ante o xuiz quen do goberno o informaba en tempo real, pero o que sí fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido, en liña co tamén declarado non escrito esta semana por os directivos da compañía, que confesaban terlle pagado o expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar esos cobros, contoulle Julito Martínez o xuiz que tería creado a consultora Análisis Relevante, a xeito de tapadeira como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plusultra pagaba ya Análisis Relevante, e Análisis Relevante pagaba allí a Rodríguez Zapatero, y así trataban de diluir o rastro dos cartos. Pero con todo llegante, o socio dos presidente de Suiz, que cuando empezó a medrar a exposición mediática do rescate, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a outras sociedades e diferir en todo caso os abonos ao longo do tempo para así tratar de evitar as sospeitas. O Suiz tamén sospeita que parte deses cartos se terían canalizados a través da empresa das sellas de Rodríguez Zapatero, What the Fap, a que contratou Julito Martínez por maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes, que, segundo lle contou o home de palla do expresidente do Suiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 rematase, se dese por terminada esa contratación da súa empresa. Seica, terían se estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, análisis relevante, teríalles abogado a sillas de Zapatero 239.000 euros. O Suiz xa avanzou a súa intención de investigar exhaustivamente todos eses pagos e manténase imputadas as sillas de Rodríguez Zapatero, aínda iso si sen data, para que teñan que prestar declaración. A declaración de Julito Martínez complica o horizonte judicial tanto das fillas do expresidente como do propio Rodríguez Zapatero, situalo no centro da trama como líder dunha trama de tráfico de influentes na que Martínez só admite para él un papel de correveidille, de mero transmisor das directrices que marcaba o presidente. Tamén en relación a Venezuela, que outro dos fíos que deixaba aberto escurito na súa confesión. O home de palla de Zapatero contou ao Suiz que foi o expresidente quen lle presentou a él a Delsi, e que Delsi era quen lle dicía a él con quen falar, a quen tiña que chamar para facer negocios, para facer cada unha das xestións que tiña por diante. Zapatero é unha persoa que hai que ter cerca se un empresario quere facer negocios en Venezuela, díxolle Martínez o magistrado Calama. A confesión esta de Julito deixa contra as cordas a Zapatero e estreita ademais o cerco sobre o goberno, porque o rescate este de Plus Ultra foi aprobado non por Rodríguez Zapatero, sino por o executivo de Pedro Sánchez.
La actuación del gobierno de España en ese expediente fue la correcta.
O goberno defende o rescate, pero non soubo explicar, a pesar de que se lle preguntou insistentemente a ministra portavoz, como pode ser que Zapatero soubese que se ia aprobar 12 días antes de que en efecto se aprobase o rescate. Tira balóns fora Moncloa e case que en defensa propia decide Sánchez seguir sostendo a Zapatero.
Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
Cuestionando a credibilidade do testimonio do testeferro de Zapatero, tratando o goberno de reducir esa confesión de Julio Martínez a unha estrategia de defensa.
No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando.
O caso é que, mentres Elma Sainz trataba de defender a Rodríguez Zapatero nesa mesma comparecencia, o seu carón, a vicepresidenta Yolanda Díaz exixía a Zapatero máis explicacións.
El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
Tamén no Congreso, o Grupo Parlamentario de Sumar escenifica cada vez maior distancia cos seus socios nesta defensa numantina que fai o goberno do expresidente ex líder socialista.
Todo ello será fácilmente manipulable si el Partido Socialista y particularmente Pedro Sánchez son incapaces de romper con su tradición bipartidista y dejan de borbonear.
O PP, tras esta confesión do testaferro de Rodríguez Zapatero, apunta xa a Moncloa a Pedro Sánchez.
Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar a esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
Poñendo foco os populares precisamente nisto, en que este caso, máis alá da responsabilidade propia de Rodríguez Zapatero, xa escala, xa sinala directamente ao propio goberno.
Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender. Pero claro, entenderlo desde el ámbito de una conducta que evidentemente está fuera del ámbito de la legalidad.
De escándalo en escándalo, no escándalo permanente, hoxe tamén co foco no caso das cloacas de Ferraz, citada ás 11. Cristina Narbona na Comisión de Investigación do Senado. A presidenta do PSOE xa tivera que prestar declaración a semana pasada na Audiencia Nacional para explicar a súa relación con Leire Díez e a súa trama de fontanería para tratar de recopilar munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos que incomodaban o presidente, casos que salpican o entorno persoal ou político de Pedro Sánchez. Que se ve que tamén trataron de frear mercando o silencio de Víctor de Aldama. Conta hoxe Ketty Garate en ABC que o propio empresario confirma que emisarios de Bolaños e Cerdán o quixeron comprar, que o exxefe de gabinete do ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso o chamaron para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. E de Aldama que Narbona o sabía, que ela foi coñecedora dos feitos porque Ramón Bermejo, responsable de comunicación do empresario, yo contou nunha mensaxe de WhatsApp á presidenta do Partido Socialista. É o que conta Ketty Garate en ABC, que conta Víctor de Aldama na contestación por escrito á demanda que lle puxeron seu día Bolaños por decir que o intentara subornar, reafirmándose o empresario na súa acusación. Veremos que conta o xeristo Narbona na súa comparecencia no Senado. E a marxe da crónica diaria da corrupción, en Galicia o foco está na Coruña, onde o BNG rachaba onte co Partido Socialista.
Non podemos aturar máis incumprimentos.
A menos dun ano das próximas municipais, os nacionalistas rompen amarras coa alcaldesa socialista que retruca quitándolle ferro a decisión do bloque.
A menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición. Y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
Pro PP todo un mero paripé.
Son los argumentos que nos llevamos denunciando, no digo 4 años, 7 años. 7 años sin incumplimiento por parte del gobierno de Virrey. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que el bloque siempre fue el cómplice necesario a todo lo que ha pasado en esta ciudad.
Queda a menos dun ano para as municipais en el Rei, máis en minoría con 11 dis onte os 12 do PP, xa sen o soporte dos 4 do BNG para estes 10 meses que restan de mandato municipal.
Informativos. A información mellora a galega.
Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
4, 8, 10, 17 e 37. Soles 5 e 7.
Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.